Wontu akkuma beekamu wiixata darbe abbeen kee jechuun obbo Baqqalee Garbaa wabii qarshii 30,000 akka ba'aan murteessee ture. Yeroo sana qarshii barbaachisu qabsiiftanii turtanii?
Daqiiqaa muraasa keessatti baankii mana murtii walii garaa fuuldura jiru duratti CPO hojjechiisnee galchinee turre.
Egaa wabii barbaachisu egaa horii isaa qabsiiftanii booda inni itti aanu maal ture?
Sararsaa dheeraadha. Wanti achi keessatti hojjetamu waraqaa garaagaraa kan barreeffamu jira, kan mallatteeffamu jira. Isa hundumaa xumurree mana hidhaa Qilinxootti barreessanii mirgi wabii eegameeraa fi agadhiifamu kan jedhu jechuudha. Nama dhuunfaadhaan hin ergamu mana hidhaatti jedhani. Kanaaf dhimma raawwachiistuutu keessa ture. Dhimma raawwachiistuun Qilinxoo yeroo sa'aatii kan akkatti hin jiru ture. Kanaaf karaa poostanyaa mana murtii ergame jechuudha. Erga poostanyaa mana murtii achiin gahee booda nuyi achuma gaafuma sana hiikama jennee achi teenye eegaa turre. Yeroo sana wanta qoratamutu jira, waan ilaalamutu jira. Kanaaf amma gadi dhiifamu nuun jedhani.
Gaafa wiixataa jechuu? Isa boodao?
Ganama deebi'aa jennaan ganamaan gaafa dhufne lakkoofsa dogoggora qabutu jira nuun jedhani.
Kan maali?
Lakkoofsi galmee dogoggora qaba. Manni hidhaa Qilinxoo kan obbo Baqqalee Garbaa beekuu fi kan inni ittiin mana murtiitti deddeebisaa ture galmee isa mana murtii olaanaa yeroo shoror keessummaadhaan himatameeti. Inni kun immoo kan mirga wabiiti. Kun kan biraadha. Inni sun kan biraadha. Kanaafuu lakkoofsa lamaa lakkoofsa isa kam akka ta'e dura manni murtii nutti himuu qaba, nu beeksisuu qaba jedhani.
Egaa isaan mana hidhaatti nama tokko jedhanii yeroo jiranii yakki inni duraa sun irraa ka'ee akka ture hin beekanii?
Hin beeku. Kun akka sababaatti waan dhiyaatedha malee wallaalanii.
Mana murtii isaa qarshii 30,000 wabiinaa ba'aan jedhanitti deebisanii xalaa erga ammoo maal jedhan sana booda?
Ergasiiti dhimmi raawwachiistuun mana hidhaa Qilinxoo kibxata kaleessaa xalaa fidee dhufee dhimma kana dhiyeessa mana murtiitti achumatti eegaa nuun jedhanii ganamaan deemnee. Eegaa turre barfatee gara saashanii keessa dhufee galmee kan biraa ilaalaa turanii abbootiin seeraa ergasii waajjiratti lakkoofsi lamaanuu sirriidha, wanti dogoggorame hin jiru jedhanii inni kun galmee isa duraati, inni kun immoo isa kanadha jedhee abbootiin seeraa ibsaniif waajjira keessatti nu waamani. Galmee isa duraa isaanii sororkeessummaadhaan ittiin himatamedha. Galmeen sunii sororkeessummaadhaan inni himatame sun haqameetu dhimma seera yakkaatti jijjiirame jechuudha. Isa seera yakkaatti jijjiirame hin beeknu nuyi isaanii duraanii sororkeessummaadhaan ittiin himatame beeknaa jedhamaniidha Qilinxoo ammoo. Inni wal qabatee jiru galmee isaa wajjin jedha. Abbootiin seeraa ammoo baasanii kunoo jira. Galmee inni duraas kanaa, inni ammaa ammoo kanaa jedhee afaaniin itti himaa turanii nu immoo barreeffamaan akka nuu kennamu barbaannee turre yeroo lama hin barreessinu haayikamu jedhamee barreeffameera. Kaleessaan hin jedhamanii kan booda deebinee Qilinxootti deebinee jechuudha.
Maaliif gaachi deebisan Qilinxootti immoo?
Qilinxootti kan deebinee fi dhimmi raawwachiisaan waraqaa isiniin kennaa mana murtii olaanaa deemtanii gaafachuu maaliif lakkoofsi wal darba lakkoofsi tokko waan hin taanee fi galmeen isa kam akka ta'e manni murtii nu waa beeksisuuti waraqaa kana fudhadhaa deemaa jedhanii dhaddacha 19ffaaf barreessan.
Iddoo jalqaba dhimmi obbo Baqqalaa faatti jalqabame jechuu?
Mana murtii olaanaa kan federaalaa jechuudha. Dhaddacha 4ffaaf barraa'u qabaa ture. Dhaddacha 19ffaaf barreesse manni hidhaa Qilinxoo. Kun dogoggora jenneetu har'a ganama mana hidhaa Qilinxoo deemne abukaatoo wajjin. Kana nuu sirreessaa jennee har'a gaafa abukaatoo wajjin deemnu ammoo waraqaan nu qaqqabee jira. Abbaan Alangaa oliyyannoo dhaddacha jibbaataatti dhiyeeffateera waan ta'eef gadi hin dhiisinaa kan jedhu xalayaan nu qaqqabeera jedhanii Baqqalee karaa waajjiraa waamanii itti himan.
Amma gaa akkasittiin ba'uun isaanii rarra'ee jiraa jechuu?
Sadaasa 14 irra deebi'amee falmiin godhama jedhanii beellama kennan. Guyyaa 22 booda jechuudha. Beellama kennuu isaaniyyuu kan dhageenye mana hidhaatti. Abukaatoo keenyatti wanti himamee hin jiru mana hidhaa deemneetu har'a sa'a 4 nutti himame. Baqqalee waamanii karaa waajjiraa waamanii itti himan.
Isin immoo isaanii irraa dhageessanii? Beellamni ramaddiin kan aangawoonni irratti dhiyaatan immoo beellamaan jira miti? Inni kun immoo isa booda?
isabo da kun sadasa ku dafure inni kun mo onkolole sadi dani to
inni anga onni tiyatan ba ka sai rafere juru akka ala obo bakala to ko atamitilal
baye na magaddi si sanduran yu til mamera madi si murti sera un fakka tiro baye mutin kenna ubiya kana sai sati kana fi enyo akka murti su enyo akka di guan ti de kam juru an sai si hammani mana galuti hammani de mati sati maka mutti silo mayu in amanne ni inni shi na manne shakkin kenya ma wan ugo mi fakka ta umarratti baye na magaddi si sa
shamarre bontu bakkala garba de binala te heddu galatom
galatom jallan